Pašlaik tiesību sargājošās iestādes izmeklē izskanējušo informāciju par Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas pasniedzēju iespējamo uzmākšanos studentēm. Mūzikas akadēmijas padomas studentu aptaujā noskaidrots, kā ar seksuālu raksturu darbībām akadēmiskajā vidē saskārušies 8,2% studentu. Vai viņu vidū ir vīrieši? Akadēmijas studējo pašpārvaldes pārstāvis Jākabs Bernāts man sacīja, ka studējošo pašpārvaldē nav nākušas apstiprināmas sūdzības no vīriešiem, kas būtu cietēji. Tikmēr resursu centra Marta, psiholoģe, speciālistu komandas vadītāja Linda Saviela pieļauj, kas starp cietušajiem varētu būt vīrieši.
Tādi gadi noteikti varētu būt, tomēr centrā Marta pēc palīdzības nav vērsies neviens vīriet uz šo brīdi un arī iepriekš. Šādi iesniegumi nav saņemti, bet tas, ka tas varētu notikt, tas, protams, varētu būt.
Ar ko skaidrot to, ka vīrieši šādos gadījumos nevēršas pēc palīdzības? Saviela zina teikt, ka tā ir tendence, ka pēc palīdzības biežāk vēršas sievietes. Tomēr daļa cietušo vīriešu vismaz zvana un interesējas, kādas ir iespējas risināt samazušās problēmas. Vienlaikus viņi vērš uzmanību uz to, kāpēc vīrieši nelūko pēc palīdzības.
Joprojām ir vērojama tāda tendence stigmatizēt, tie dzimumu stereotipi ir ļoti dzīvi vēl mums Latvijā, un tie vīrieši vienkārši baidās vērsties pēc palīdzības, viņiem ir bail, ka viņiem varētu neticēt, viņi izjūt tādu spiedienu no sabiedrības, varbūt arī no ģimenes un apkārtējiem, ka vīrietim taču jābūt ir stipram, vīrietis nevar būt vārš, un kā tas tagad ir, ka kāds viņam varētu darīt pāri.
Arī psihiatrs Nikita Bezbarodos neizslēdz šādu gadījumu iespējamību. Viņš skaidro, ka publiski izskan skaļākie gadījumi, bet trūks datu par to, cik daudz tādu ir. Pasaulē gaismā nonākot 10 reižu mazāks skaits, nekā patiesībā tādu ir. Tā nesot tikai Latvijas, bet arī citu valstu problēma. Pirms vairākiem gadiem Latvijā veikts pētījums jaunu cilvēku vidū, kas parādīja, ap 15% meiteņu piedzīvojušas neatbilstošu seksuālo uzvedību pret sevi, bet puišu 2 reizes mazāk. Kādas ir sekas? Stāsta Bezbarodovs.
Mēs to tendenci redzam dažādos kontekstos. Ja mēs zinām, ka, piemēram, depresijas diagnoze ir krietni biežāk atpazīta sievietam un ārstēta sievietam, toties vīriešiem ir ievērojami augstāks pabeigtu pašnāvību līmenis, kas daļēji saistīts ar to, ka tas sociālais spiediens, arī dzimtas stereotipa spiediens, visticamāk tieši pret to vēršanos pēc palīdzības uz vīriešiem ir lielāks, un viņi vienkārši nenāk un nestāsta.
Resursu centrā Marta pagājušajā gadā palīdzību saņēmuši 8 vīrieši, jeb 3% no Martas klientiem, bet telefonu zvanu ir bijis vairāk. Martas pārstāve arī piebilst, ka bieži vien vardarbība pret vīrieti nāk no cita vīrieša, nevis sievietes. Martas speciālisti nav saņēmuši sūdzības par seksuālās uzmākšanās gadījumiem vīriešiem, bet sūdzības par fizisko un emocionālo vardarbību gan. Speciālisti aicina cietušos vismaz piezvanīt un uzzināt par palīdzības iespējām, jo jebkura vardarbība atstāja ilgstošu seks turpmākajā dzīvē. Bezbarodovs piebilst, tas ir arī sociāls jautājums, kā mēs kā sabiedrība attiecamies pret vardarbību. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.